Radio Okapi.
Ban Sango na Beto, Folkan Koso Moussier Africa.
Matondo mingi na ngeni Narcisse Baya, matondo mingi pena bisika nyosu ba mbaka masabu na kolanda radio kapi bembe mona yao. Lakini tangu sabu na bena kolanda basangu na bete na ndinga kikongo konso musiara Afrika na ntola kinzonzolo. Yaseleka na basangu ebe tako na vena kuzebisa masula bepise kwa baki mvuka senkwa katolika. Vwanaka nona kilumba bubeti mfumalu ya lumbuta Dolphe Muzitu. Ya vwanaka na kopesa ntendula na mambote ya kumanisa ba mfuka insi na betu. Kaka awana bwala kimfumo Kinshasa kile bube ya bambuta seni inzo yatabongisa kupona madiaka na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa bikaka mukanda na babu ya nti kwa vwanaka na inzo nena masonga nti na beto mama Karol Kabangankoi tatendula. Ampul musiveke na kupela na mbonza kindu bwala kimfumo kizunga manima ya melunga bube bilumbu toto mvimba kikuma beta zabao na mwaba ntangu na jango mama koko batata ba mama beka tola makutu veinda basangwe na moba ntongu beke mingi na bisika nyoswa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kulanda radio Kapi mingi basangwe na beto na ndinga kikongo batondo miki ba milion kama zole ba dolar ya kile ntola mbongo luyalu metula sabu na bisola malongi ya vwana pe ba milion makumitanu sabu na mavimpi na mvula ya ya seleka ya kemusi ya mambota kumana mfuka ya insina betu vondaka na ya mbuta Dolphe Muzitu. Mfumalu ya lupesa kantangu ya ya vondaka na kilumba bube na bepise kopo ya dibunda katolika kena kata kimvuka senko. Mbuta Dolphe Muzitu kondwa kavena kuzebisa ya una lupangwa Caritas Kongo. Wapi bepise kopo ya kena lukuta kona seleka na lueka mfumalu ya lu. Monanaka bambuta iya mvimbalu ya lu ya pesa kabantendula na kubokota banganga Nzambi ya ya dibunda katolika vondaka na yao. Jango mama koko kepesa beti ntangwe yankundi na beto Jeff Ngoi.
RDC kumaka na pepete kansi kimvuka ya ba episkopo ya Kongo bazona zaba yina payekuza nata na kiku kwa mbongo na kukuma yina mingi na kabu ya malongi pe ya mavimpi. Dibundu ya katoliko melomba bako tisabao na bisalo yina bagekuza salad na yina kenata kukuma na pepete na kikuku ya mbongo ya leta. Yameza bisa kusalama ya kimvuka kesadila pe kelandakana mbongo yina na mama mambo ya kunwanisa bunsukami. Matindu ya mekuza sabana na abe Leonard Satedi kwa masuekamo ya senko. Na mambo ya madezo sabana, nini matindu bagikuza sadila sama na kunwanisa yao? Yake, ufu bakusaka yuvusa na ntumwa ya ntete, hani ndimaka kupesa mfutu na mbote nyoso. Matindu meza bisa yao, Satedi. Kimvuka kisalaka kintwadi nalu yalu na RDC na makabu mingi ya mkangu dibundu ya katoliko kuwaka na kiese yina bake pesa na mavula na yao na loyalo samu na kusadisa bantu.
Matondo mingi nange jango mama koko ya fona kusimati beta vona kintuwa ditina ntuka basangu yae beto tinge. Na mbanza kananga ya kembuta kena kusala bilumbu yae na si kantolisi ya kizunga kasa occidental. Mwona naka mazoni na ntuala ya bantu mankangu ya kizunga yae. Ya seleka vona kamingisa mna kutendula mutindo abisola nka kambula matadi. Ya kizunga kena kutambula kavona peki salo yani mosike na kusala kele ntumwa nkangu Clovis isi ya yula kambambu nyosu yae diaka basuzaka na kuzaba kikuma mbuta Ibek Mbingo kena kutelmisaka na kisalo vona pena kukatula bisada nkaka ya mbula matadi ntangwa sadalasha bani diaka nangesha ngomba makoko.
Yao ina diambo ya ntuka bakusaka sabisa na ntodisi ya kizonzi ya kizunga ntumwa ya nkangu Omer Mujimbu. Na manima kulandakana mbuta ya kizunga ya Kasai Occidental Hubert Mbingo. Ya ikuzaka pesa mvutu na lukutakano ya bantumwa ya nkangu ya inzo kizonzi ya kizunga. Mutu kuzaka yufusa kivu ina Clovis isi ya. Andizo naka kuza zaba samonini mbuta kena kusala na mwantangu na kifulu ya mbuta ya kizunga kubaka ba luzitu ya basoda pe kusadila basirene yai na kukuza tambula na korteja hindi. Iber Mbingu mevutusa mutu kuzaka yufusa kiuvu ina anizo na kaka kuzaba nini ndambu kena kukwenda mbongo ya na kutimula na kizunga na bao kansi diaka sama nini na tsungi yen kena kusala kisalo na mwantangu bakena kukanga bantu mingi pe bakena kukatusa bisadi ya leta. Yina kena kumonisa mpasi na Iber Mbingu na kukutana yai ya mbuta ya kizunga Kizunga na bantu mwa yankangu Hubert Mbingo mekuiza zabisati ya mekuiza Thomas Kimisa bantu na yina kusaka luta na nchitolo kusaka silandi ya ntu mwa yantete mkwa luyalu ketala mambo ya katitangu bako waka mambo yina bantu mwa yankangu ya Kizunga bakuzaka ngamina batu bakuzaka ya
kile bubu ya imutubi za pisaka nkwa basangu na beto ya mukanda ya banti kwa seni kumaka na mesa ya nzo anenda masonga nisi na beto ya selika mukanda ya kena kumunisa mutindo ya nzo ya ya tatalaka mamba kupona awanantutu na beto wa kungo kisa tata tambulaka nusu ya ya melanda nisi kwa njibamba kanangona ntambodi ya mvula meka tona kuluta nisi ya meta dila kusalama ya seni ya kene bambuta ya nzo ya ya kupona maa ya sunika kaba umosi nisi ya ya seleka na lususo nutisei sini tavonda timbuta mosi ya tatalaka mamba mbongo nzo anene ya masonga tabaka ngona mosi ya mfimba sabu na kulongo kampeko pesa nkano na yao kasi na kuchinga yao beto landa ntete ntendula ya mama Karol Kabangankoi ya ke mosi na kate bambuta ya sini.
La spécificité du règlement la
ina mesosisa CNI na CI yake kemvuka bantu kele na ntwadisi yake na kilandi ya ntwadisi yake na kinatandinga bilandi nandi zole pe yakele na mutukelu ndaka mbongo na kilandi na yandi samu na siku ya kutambusila CNI yafana kupisa ngindu ya siku yuna na twala ya antiliminadu ya nene ya busonga samu na kulungana na siku ya ngudi na yao ntiliminadu kina bilumbu makumi tatu samu na kutala kana ngindu na beto siku ya kumilungana na ina ya siku ya ngudi na diambu ina beto mitu lantimati ntiliminadu kisadisa beto samu beto banda kisalu beto mitu lantima na kuzaba kisalu ya ntiliminadu samu beto kuiza banda
Mama Karol vona kana kizonzolo ya mimi enguma mulungu. Mbuta ne mwana semi kutanaka bubiai awana mbanza kisha sati mbuta Vital Kamerhe. Sabna mbuta Vital Kamerhe seleka bakujeta nyusu yae ya kile sabna kulomba na bambanda nyusu wa politika na kufonda tidi banza musi na ntangu yae ya insi na betike na kuhira masambu na kupona mfuma insi ya vonda jaka bantuma nkangu na bilumke kuiza mazono ntolisi ya inyo pokla nasyo kongolezi. Yuan sena nkufi vwana kati mbute tien chisekedi wa mulumba na yae metadramig masula bavwana kana yote mbuta ni mwana simi. Bito landa ntendula ya mbuta yae ya dibundu ya bundu ya mayala bedem na nkufi vwana kana yao. Bito landa di na kizonzolo ya Belinda Bosuma.
Nous avons travaillé avec lui au parlement.
Beto salaka nandi na ninjo kenjonzi mu vandaka kutana na konsomotove na luzingu balenda zonave mutu kanange zabandive samana kuzaba yandi yafwana ngekuiza kutana na yandi mbala na mbala ba ngindu na kintuwa yao ina mutu musi vile na kakinila munu njila samu kutana na yandi inti na beto kele na mambo mingi kena kutambula ve na inti na beto yafwana tiba kubatodisi ba subasana bangindu pe basosa mvutu na yina betikana yao ya zona tubati na kati ya platform muke vanda na kimpanza na muno na ubikana kaka ntwadisi ya BDM ya kivuvanda kiyiku ya muno na kuzabisa na bantu yina betikisala ya kifundo
les gens que la démarche que nous avons entreprise vaut la peine.
Akile kanya inavona kambuta ni mwana semi ya kentodisi ya kimvuka politiki na zina ya bundu die mayala. Ya sileka jango mama kukubiza psaka na mkwa wa sanguna beti ya melungisa bubia ibilumbu toto mvimba ya mbanda kindu ya mwinda kile venge so lakati mkundi na beto kuna mami Alili Chibanguncha kusimba.
Sama natumwa ya sindika ya bisadi ya Sakina kuvwa central Ruchurukulu kisadi ina ya SNEL ande vonzonaka kuza kota na nzanza itisama na kuza sala kisalo. Awa bisadi ya Sakima kena kufuta mave ya melunga bangonda zole sama na yandi bamb kena kufuta mave samu intu ya SNEL zona ve kufuta mfuka ya kena yao ya Sakima yao ina andi kuza kabwela bisadi kuzaka kakidela nzila na ingenier ya SNEL ya ibatindaka na kukuza sala na central hydraulique ya Ruchurukulu. Nandambu ya SNEL, wamekuiza telimina diambu ina wamekuiza tobati, yibakele na mfuka ya kufuta na Sakima V. Samu na yao, nyoso bakuzaka uizana ya kele na katia mukanda ya mguizani ya bainzo nyoso zole. Samu na kukondo kwa wakana ina, nkango mekuza lomba na bambuta Kizunga na kukuza zenga nzonza ina samu na mambote ya nkango.
Betkana komanisa basangwe jangoma makoko na kizunga katanga wapya melunga bubiai bangonda ya sedeka pake ya nzwadnende ya masonga mbaza kalimi kangaka cooperative de pagne ya galalitu kikuma mwasanduku ya ya mbongo vwana kadia kavera mpila sabna kupesa mbongo batu tulaka kuna na nyonso galalitu fwete kupesa na batu kitezo ya mafunda makumi sambanu ya badolara. Na lusa lusu ya alengo inanzila mashini jango mamaku kwa vwana pe konso msia Afrika. Na ntola kinzo nzolome manza basango ya mbaza nsuka beta vwana inso na kulanda bleshi na ni kambala.
Okapi,
Okapi,
Ajo, Okapi.